на доста напреднал етап. Мога да кажа, че вече знаем много за вируса, както и за заболяването, което той предизвиква. А както е казал американският политик Доналд Рамсфилд, който е бил военен министър в правителството на Джералд Форд и по-късно при Джордж Буш, има знайни знания и знайни незнания. Тоест, знаем какво е известно за вируса, за заболяването, но също така знаем, че има и неща, които не знаем. Няколко десетилетия след като се откри този вирус, ние знаем как протича заболяването, знаем какви са основните му симптоми, знаем как да го диагностицираме и дори как да го лекуваме. И благодарение на тези познания, СПИН вече се превърна от едно нелечимо в хронично лечимо заболяване, благодарение на ефективната антиретровирусна терапия и проследяване на ефекта. И дори вече има описани няколко случая в света, когато вируса не може да се хване в кръвта на пациентите. Тези познания, които имаме не само в глобален мащаб в света, това са познания, които ние имаме и в нашата страна, където е приета национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции за периода 2021-2025 година. Именно дейностите, предвидени в тази програма, са за осигуряване на ранна диагностика на заболяването. Ето това знаем как да го правим. За лечение и мониториране на терапията на случаите на ХИВ. И тук целите са амбициозни, да се достигне много високо покритие на групите, чрез запазване, разширяване и поддържане на превенцията на това заболяване, намаляване на новите случаи на инфекция, елиминиране на предаването от майка на новородено. Също така изследване на бременните жени за СПИН и ХИВ. И сега това, което обаче ни липсва в цялата тази диагностика и лечение на заболяването, това е липсата все още на ефективна ваксина. Вече няколко десетилетия ние не знаем коя е ефективната ваксина, правени са многократно опити за това, но причините все още да няма ефективна ваксина на пазара са две. Едната е, че вируса мутира, и другата е, че той избягва имунната система на човек. Което ще рече, че дори да се създаде ваксина, вируса ще бъде повлиян от тази ваксина временно, той ще мутира и вече новия вариант на вируса няма да бъде обект на атака на продуктите на тази ваксина, на клетките и на антителата, защото те ще разпознават стария вирус, но не и новия мутант. И той избягва имунната защита, той самия поразява тези клетки на имунната система, които биха били ефективни срещу него и прави имунния отговор много неефективен.
Може би точно това е причината. Спомням си, някъде съм чела информация, че дори партньори, които са и двамата носители на ХИВ, също трябва да се предпазват именно поради тази мутация на вируса.
Да, при тях честотата на мутация е много по-висока, защото те могат да си обменят такива вируси с някакви генетични варианти и благодарение на този обмен да се получават и нови щамове, нови варианти.
Каква е заболеваемостта в България и ако трябва да се поставим с други европейски страни, къде стоим в тази класация?
Първо трябва да кажем, че България не е страна с висока честота на заболяването, да кажем в сравнение с една Африка. От началото на тази година до месец август при нас са открити 214 ХИВ позитивни лица, като над 60% от тях са български граждани, останалите 30 няколко процента са чужденци. Запазва се тенденцията броя на ново регистрираните мъже да е по-голям от инфектираните жени. Към настоящия момент в страната има около 4000 души, които са носители на този вирус. Интересното е, че 97% от тези новорегистрирани са се инфектирали по сексуален път. А при нас инжекционния път на инфектиране, най-често чрез употреба на наркотици, заема много нисък относителен дял, при 4%. Други данни, това е за починалите от СПИН, за миналата година те са 49 лица. А най-засегнатата възраст на заболелите и на инфектираните е активната възраст между 30 и 39 години, следвана от възрастовата група от 40 до 49 години, и на трето място е групата от 20 до 29 години. И понеже питате къде стоим в сравнение с други страни, например в Щатите около 1 милион и 200 хиляди са с тази HIV инфекция. През 2019 година там са били регистрирани 38 хиляди нови HIV инфекции. В Украина също са интересни данните, защото това е една от страните с доста висок процент на заразеност с HIV. 1% от населението там е заразено с HIV. И по данни на UNAIDS, това е съвместна програма на ООН за HIV и СПИН, към 2020 година живеещите с HIV в Украина са между 210 и 330 хиляди души. Разбира се, там населението на страната е много по-голямо, 44 милиона, но факт е, че Украина държи едно от най-високите нива по нарастване на случаите на HIV-СПИН в Източна Европа и тя има най-високо разпространение на този вирус извън Африка. А там обаче проблема е, че вирусът се разпространява предимно с инжекционната употреба на наркотици. И в Русия също са интересни данните. Там броя на хората, живеещи с този вирус, надхвърля 1 милион души, според официалната статистика. И повечето експерти считат, че там заразените са вероятно над 1,5 милиона, което също около 1% от общо население на страната.
Можем ли да направим едно такова сравнение в последните години? Всъщност, има ли прогресия на заболяване в последните години, специално за България, може би?
Дали за България по-скоро има плато. Да. Тези случаи, ново открити, които казах от началото на годината до сега, 214, са почти толкова, колкото и миналата година. Те са били 219, средно около 20 на случаи. На месец се откриват на ново заразени с СПИН през последните няколко години. И ако това е добра новина, да, можем да кажем, че няма прогресия на заболяването през последните няколко години.
За тенденциите за лечение в България и по света, всъщност казахте, че ние имаме за щастие такава стратегия за лечение. Колко дълго човек, съобразно съвременната медицина, колко дълго човек може да живее с вируса преди да се разболее от СПИН?
Може да живее много дълго време. Това е така наречения инкубационен период, който обхваща времето от заразяването с вируса до появата на първите симптоми. Той може да бъде няколко седмици, но може да бъде и няколко години. Инкубационният период може да е дълъг и тук науката също има обяснение за това. Обяснението е в наличието на едни мутации в друг ген, който кодира един рецептор за вируса. И мутации в този ген правят човека малко по-невъзприемчив, отколкото другите хора, които по-лесно се заразяват с вируса и там възможността да се развие заболяването по-скоро е по-реална. Бих искала да кажа по повод на лечението, освен това, че ние правим всичко това, което се прави и по света, че лечението на инфектираните с този вирус и болните от спина е напълно безплатно. То се осигурява от Министерство на здравеопазването. Независимо от здравноосигурителния статус на инфектираните, това лечение се извършва обаче в специализирани звена към инфекциозните клиники в големите български градове София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, в университетските болници, и лечението цели потискане на репликацията, на размножаването на вируса.
Накрая, може би, като превенция, рискови групи и като рисков начин на живот. Да, споменахме това, че в България в повечето случаи инфекцията се предава по полов път, но все пак в последно време изключително много и навсякъде, това, което ми прави впечатление, всичките тези студия за разкрасяване, за татуировки, това са все пак инвазивни манипулации. До каква степен могат да бъдат рискови?
Да, могат да бъдат рискови. Вие правилно споменахте, че основният начин на предаване на вируса е сексуален контакт, особено без презерватив. И тук е момента да кажем, че рисковите групи са мъжете, които правят секс с други мъже. А втората рискова група, това са наркозависимите лица. И тук идва и кръвния път. Когато попадне кръв на човек, живеещ с ХИВ, в кръвопращението на друг не е инфектиран, тогава шанса втория човек да бъде заразен е много голям. Най-често попадането в кръвта на и неинфектирания става при използване на замърсени с инфектирана кръв инструмент за инжектиране. И тук, освен употребяващите наркотици лица, рискова група могат да бъдат и хората, които са подложени точно на такива модерни татуировки, перманентен грим и други манипулации, които са инвазивни и се извършват в немедицински заведения. А третия път е от заразена майка на новородено по време на бременност, раждане и кърмене. И във връзка с въпроса ви превенция, да, превенция има. Превенцията е безопасен секс и много стриктна дезинфекция и стерилизация на инструментариума. Разбира се и неупотребата на наркотични вещества. Или пък правенето на такива манипулации, които не са регламентирани в немедицински заведения.